ved de sidste møder har Herrens ånd ledt os til at forstå, at det, som han søger, det han ser efter, det er hjertet, det skjulte menneske, hvad der sker inde i os. Det er der, at han handler og virker. Så titlen på det budskab, vi skal lytte til her, er følgende: den, der slår sig for brystet. Og den bedste måde at forklare det, den titel på, er sikkert at læse, hvad der står i Lukas evangeliet, det 18. kapitel, og fra vers 9 til vers 14, hvor Jesus siger til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige og ringeagtede de andre, fortalte han denne lignelse. Der var to mænd, som gik op til helligdommen for at bede. Den ene var en farisæer, og den anden en toller. Farisæeren trådte frem og bad ved sig selv således: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og heller ikke som denne toller. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiende af hele min indtægt. Tolleren derimod stod langt borte og ville ikke engang løfte sine øjne mod himlen, men slog sig for sit bryst og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, han gik retfærdiggjort hjem til sit hus, men den anden ikke. Til enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Han slog sig for sit bryst og sagde: Gud, vær mig arme synder nådig. Og her ser vi så et helt nyt aspekt faktisk af retfærdiggørelsen, som ikke kun er at tro på forskellige læresætninger, men som er det, der er inde i hjertet, det som Gud ser i hjertet. Jesus, han siger om den der toller, at han gik retfærdiggjort hjem. Det vil sige, han var ren i Guds øjne. Gud havde accepteret ham på det, der skete der i templet, den måde, han opførte sig på, den måde, han talte på, den måde, hans indre kom til syne. Og den anden, som var så religiøs og godt vidste, hvordan han skulle se på andre mennesker, Jesus siger, den anden ikke, han gik ikke retfærdiggjort hjem. Det var han ikke. Og det kan få os til at forstå lidt af, hvad der er, der er ved at ske også i den tid her. Og jeg blev stillet spørgsmålet her efter mødet i morges. Der var en, der kom og sagde til mig: Jamen, kan det virkelig være rigtigt, når nu Gud rammer med sin dom over Sodoma? Så er det hele byen, der går til grund, både børn og voksne og alle, også ofrene. Altså, det var kun Lot og hans familie, der blev reddet ud. Er det retfærdigt? Og det er svært at svare på, det spørgsmål jo. Men der står et ord i Jesajas' bog, det 9. kapitel, fra vers 15 til 16, som måske kan give os en lille smule forklaring på det, der sker, når først dommens kværn begynder at gå derud af, og dommen tager sin begyndelse. Og der står sådan i Jesajas' bog, det 9. kapitel, og fra vers 15 til vers 16, står således: Dette folks vejledere førte vild. De, som blev vejledt, blev ført vild. Derfor glædede Herren sig ikke over dets unge mænd. Og han forbarmede sig ikke over dets faderløse og enker, for alle var gudløse og forbrydere. Hver mund talte nedrighed. Trods det har hans vrede ikke lagt sig. Hans hånd er stadig løftet. Så det er det, der hedder konsekvenserne, også af vildførelsen. Og det er noget af det, vi står overfor i vort land, hvor landets biskopper, en del af dem, er ved at føre folket vild. Og skriften siger her, at det er det folks vejledere, det er jo dem, der har ansvaret. Præstens læber vogter på kundskab, siger det gamle testamente. I virkeligheden er det ham, der skal vejlede folket. Dette folks vejledere førte vild. De, som blev vejledt, blev ført vild. Og så kommer der en underlig konsekvens. Derfor glædede Herren sig ikke over dets unge mænd, dem, der var blevet ført vild. Dem, som faktisk var ofre for det, og de begyndte at tale det sprog, som de blev lært. Og de begyndte også at begå de forbrydelser, og det blev en del af deres personlighed. Dets faderløse og enker, Herren forbarmede sig ikke over dem. Det var som om, ja, nu var hele byen, hele landet, ligesom dømt til dom. Og det var kun dem, der, som det var tilfældet i Sodoma, hvor der var en mand, som slog sig for brystet, og ikke kunne holde ud og se de lovløse gerninger, der fandt sted derinde. Ham og hans familie, de blev retfærdiggjorte, og de gik ud af byen. Og hvis vi læser fra 1. Mosebog, det 19. kapitel, om Sodomas dom, så står der i det 14. vers. Eller 19. kapitel er det. Om Sodomas dom, og så står der i det 4. vers. Næppe var de gået til ro, de to mænd, der kom til byen og overnattede i Lots hus. Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd. Og så står der her, fra den yngste til den ældste, hver eneste en. Jeg siger, alle var med. Besmittelsen havde bredt sig. Og når nu der blev givet lov herhjemme for ganske få måneder siden, at homofile ægtepar må få lov til at adoptere børn, så er det jo klart, at de børn, de får sikkert gode forhold på mange måder, det tror jeg. Og der vil blive taget vare om dem, og de vil komme i en god skole, og deres uddannelse osv. osv. Men det er helt klart, de vil være i det miljø, hvor at denne Sodomas ånd vil gøre sin indflydelse på dem. Og det, som deres forældre hader, det vil de komme til at hade. Og det, som de elsker, vil de komme til at elske. Og det er lidt af det, der måske er en del af svaret. Ikke hele svaret, men en del af svaret på disse spørgsmål. Hvordan kan det være, at dommen, når den rammer Tyskland i 1930'erne, en vældig jubel omkring føreren. Ganske unge mennesker meldte sig begejstret til Hitlerjugend. Og da til sidst de allierede, efter at dødslejrene havde arbejdet, og millioner af jøder blev ombragt i næsten industriel massemord, og mange i befolkningen vidste om det. De siger, at de ikke ved noget, men mange vidste om det. Jeg er ofte på besøg i Nürnberg. Mange vidste om det. Og da de allierede tæppe
bombede til sidst. Dresden. Hamburg, Berlin. Så stod der næsten ikke et hus tilbage. Så faldt dommens hammer. Og det humanistiske menneskesyn har svært ved at begribe det her. Men Gud er ikke humanist. Og han går suverænt frem. Og hans retfærdighed er en ganske bestemt art. Den mand der, ham der stod i templet der den dag og slog sig for brystet og ikke engang selv vidste det og ikke havde nogen religiøse forudsætninger for det og ikke kendte nogen bibelsteder og aldrig nogensinde rigtig var blevet vejledt. Han bare slog sig for brystet og sagde, vær mig over arme synd og nådig. Det havde fat ind helt ind i hans hjerte. Han gik retfærdiggjort hjem, siger Jesus. Så det er syndere med en brudt ånd, som Herren vil kalde i dag. Og de vil komme til at befolke Guds rige i de kommende dage. Og dem, der lokker de ubefæstede sjæle, lejesvendene, som i virkeligheden skulle være hyrde, det er dem, som Herren taler til i disse dage her. Også gennem de budskaber, som vi bringer her. I himlen er der glæde. Hver gang der er en, der slår sig for hjertet. Og siger, vær mig sønder noget. Og omvendelsen er så let at komme ind i. Der skal ikke nogen overtagelse til. Der skal ikke nogen forklaringer. Det sker næsten helt til sig selv. Nye folk vil i de kommende dage befolke Herrens vingård. Og apostlens ordforråd, stærke ordforråd om fortabelsens og frelsens virkelighed vil blive forkyndt på en ny måde. Vi skal læse fra 1. Mosebog. Jeg tør næsten ikke sige det. Det 18. kapitel. Og det er altså det 18. kapitel, vi skal læse fra. Og der skal vi læse fra i dag fra vers 22 og til vers 25. Og der står sådan, at mændene, som altså var på besøg hos Abraham i teltet der, som havde afleveret det der mægtige universelle løfte til Abraham om hans afkom. Et løfte, hvis styrke når helt frem til vore dage. Disse mænd, de forlod nu teltet og gik derud af, og så står der i det 22. vers, at mændene drejede af derfra og gik mod Sodoma. Men, står der i min bibel her, Abraham blev stående foran Herren. Abraham trådte nærmere og sagde, og det er det væsentlige, vil du virkelig, og det er det spørgsmål, vi har behandlet her, ligesom indledningsvis, vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med uretfærdige? Måske er der 50 retfærdige i byen. Vil du virkelig udrydde dem og ikke tilgive stedet på grund af de 50 retfærdige, som er i den? Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige, så retfærdige og uretfærdige får samme skæbne. Det siger Abraham til Herren. Og hvad mener han med retfærdig? Ja, han har jo ikke læst Pauli breve om retfærdiggørelse ved tro. Kender han ikke noget til. Og han kender heller ikke noget til apostlen Jakob, som siger, at det ikke bare ved troen alene, men det er også ved gerne. Det kender han heller ikke noget til. Men han ved,
at hans slægtning sidder derinde i Sodoma, og han kender sin slægtning godt nok til at vide, at selvom Lot havde mange fejl, og han var, som også Ville jo helt rigtigt har sagt, han var en medløber på mange måder, han var en kompromismand på mange måder, men der var én ting, som kendetegnede ham, og det var, når han så al den elendighed, der var omkring ham, så siger Bibelen, så slog han sig for brystet. Han var en af de få, der slog sig for brystet og sagde, det er forfærdeligt, det der sker her. Det kan jeg ikke tage del i. Jeg lider ved det. Jeg pines under det. Så derfor så siger Herren, du kan ikke slå sådan en mand ihjel. Du kan ikke give ham samme skæbne som de andre. Og det er nok også lidt af det perspektiv, der lægges over land og rige i øjeblikket. Der er nogen, som helt ud af naturlige årsager siger, at det kan vi ikke være med i. Det er ikke rigtigt. Det er der nu ved at ske. Du kan umuligt handle sådan, slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige. Hvordan skiller Gud dem fra hinanden? Og der er det der vidunderlige vers, som vi har nævnt nogle gange i salme 51, og det 19. vers, hvor der står skrevet sådan, mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Og det tror jeg bliver det mønster, der er lagt for Guds handlemåde med mennesker i vort land i den kommende tid. Også folk i menighederne. Også nogen, som måske er til stede her i aften. Og som har brug for hjælp på en eller anden måde. Der siger skriften helt klart her, at hvis du slår dig for brystet, hvis du tilhører en af dem, der er som tolleren, der simpelthen bare siger, mit hjerte er knust. Det knuste hjerte, det viser Herren aldrig bort. Et sønderknust hjerte afviser du ikke, o Gud. Det er en evig regel, det her. Et sønderknust hjerte, et menneske, uanset hvilken baggrund du kommer fra, ligegyldigt hvad du har gjort, hvor langt du er ude. Og det samme gælder også din familie. Og nogle af dem, som du siger, hvad sker der dog med dem? De er helt derude nu, hvor kravene vender. Der er ikke nogen, der kan rigtig nå dem længere. Der siger Herren, et sønderknust hjerte, jeg arbejder på deres hjerter. At de må nå frem til en sønderknuselse. Og det er i hvert fald et ord, som vi har modtaget for særlig en af vores, som vi tænker på. Og det er noget, som vi holder fast ved. En sønderknuselse. Og når denne sønderknuselse har fundet sted, siger Herren, så vil jeg læge. Så vil jeg helbrede. Så vil jeg rejse op igen. Og det er en af de løfter, som vi som familie holder fast ved med nogle af dem, vi elsker. Et sønderknust hjerte. Og så siger han, jamen det må jeg jo så først sætte under pres. Og hvis et menneske bliver sat under pres, så kan det virke to ting. Enten så bliver det forhærdet, ikke? Så sætter noget under pres, så bliver det hårdt. Eller det bliver knust. Og må Gud give, at det er tollerens stilling, vi kommer ind i. Tilgiv mig her. Et sønderknust hjerte. Det afviser Herren ikke. Lad os læse fra Lukas evangeliet og det 5. kapitel og fra vers 9 til vers 13, hvor skriften siger, hvad er nu det her for noget? Det kan ikke være rigtigt. Nej, det må være 1. Korintherbrev fra 5. kapitel. Lad os prøve at se, om det ikke er der, vi skal hen, eller 2. Korinther, 1. Korintherbrevene. 1. Korintherbrev, det må jeg tro, 2. Korintherbrev, 5. kapitel, og fra vers 9 til vers 13, det er heller ikke der. 1. Korintherbrev. Femte kapitel. Jo, der var det. Det var godt. Jeg skrev til jer, siger Paulus i mit brev, at I ikke skulle have samkvem med utugtige mennesker. Jeg mente ikke i almindelighed denne verdens utugtige eller havesyge og røvere eller afgudsdyrkere, så må de jo gå ud af verden. Men nu skriver jeg til jer, at I ikke skal have samkvem med nogen, som bærer brodernavn, og som dog er utugtig, eller havesyg, eller afgudsdyrker, eller æreskænder, eller dranker, eller røver. Jeg kan ikke spise sammen med en sådan. Ti, er det min sag at dømme dem, der er udenfor? Er det ikke dem indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. Udstød det onde menneske af jeres kreds. Så når vi står over for nogle biskopper i vort land, som jeg har nævnt, dem som altså skulle bære brodernavn, og som fremmer de forhold, der nu er ved at blive indført, som den 15. september skal blive helt afklaret med den rapport, der bliver lagt på kirkeministerens bord om homofile vielser i kirken, så er det dem, som Paulus er efter. Det er ikke de homoseksuelle. Det er ikke de utugtige. Det er ikke synderne. Det er dem, som er indenfor, og som giver sig ud for at være noget. Det er dem, han siger, det er dem, som vi skal tage en stilling over for. Og det er dem, som vi til sidst må sige, jeg kan vi ikke have noget at gøre med. Jeg kan vi ikke have samkvem med. Hvis I bliver ved med at føre den tale og udgive sådan skrifter og indføre sådanne ritualer i kirken, så kan vi ikke have noget med jer at gøre. Og det samme gælder ind over hele frikirkelivet. Dem, som har brodernavn, hvis de er med til at fremme alt det, hele den sodoma ånd, som er over vort land, jamen så bliver der på en eller anden måde et skel. Der er noget, vi ikke kan have med at gøre, og det har ikke nogen adresse, det er ikke noget sigte på dem, som det faktisk drejer sig om, dem, som er utugtige, og som lever deres liv på den måde. Dem kan vi godt have samkvem med. Dem havde Jesus samkvem med. Dem levede han sammen med. Skriften siger, at tollerne og synderne, de holdt sig nær til ham, fordi det, han sagde, det var simpelthen som salve for deres hjerter. Og det er det, som vi sikkert skulle have her, som var det forkerte skriftord, jeg havde fat i før. Jeg tror, det er det. Lukas 5, lad os se, om ikke det er rigtigt. Fra 9. Nej, det er stadigvæk forkert. 13. Lukas 15, 1-7. Lukas 15, 1-7. Det er fordi, I forvirrer mig hele tiden med det der 18. At jeg roder rundt i det. Jeg sidder og diskuterer det ved borgerne rundt omkring. Jeg bliver helt forskrækket over det. Og nu er vi altså ved Lukas 15, 1-7. Hvor der står alle tolvere og syndere plejede at holde sig nær til ham for at høre ham. Og både farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Der fortalte han dem denne lignelse og sagde, hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, forlader han så ikke de 99 i ørkenen og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, så lægger han det på sine skuldre med glæde. Og når han kommer hjem, så kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet mit får, som jeg har mistet. Og jeg siger jer, således bliver der mere glæde i himlen over en synder, som omvender sig end over 99 retfærdige,
som ikke trænger til omvendelse. Og jeg tror ikke, jeg tager fejl. Jeg tror, at sådan en bølge, eller flere sådanne bølger, vil gå over vort land. Hvor syndere, som er langt ude, og nogle af dem, som man sidder og diskuterer i det der homoudvalg, nogle af dem, det virkelig drejer sig om, jeg tror, at der er nogle af dem, der har knuste hjerter. Og der er nogle af dem. Jeg tænker ikke på homo-ideologerne, som fører slagets gang, som er meget militante. Men jeg tænker på nogle af de mange andre. Og Gud vil give en vækkelse, tror jeg. Og en befrielse. Og give en ny kraft til sin menighed. Halleluja. Så vi kan hjælpe dem. Og så de kan føre os til omvendelse. Og der bliver stor glæde i himlen, hver gang en omvender sig. Faktisk mere glæde end alle de 99, der sidder der og ikke trænger til omvendelse. Men dem, der trænger til omvendelse. Og det er jo dem derude, som det hele drejer sig om. Og der vil Gud række sin hånd ud, som Alfred har sagt det her. Han vil række sin hånd. Det er en ret fast hånd, der kommer ud. Det er ikke noget sådan valent håndtryk. Det er en fast hånd, der kommer ud, bliver rakt ud til dem med et tilbud. Og mange vil gribe hånden med glæde. Med kyshånd vil de gribe den. Fordi de ser også, at det virker i andre liv. Og der vil blive glæde over de får, der bliver fundet, og som har forvildet sig. Matthæus 21, og vers 28-32. Og skriften siger, men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik til den første og sagde, gå hen, min søn, og arbejde i vingården i dag. Han svarede og sagde, ja, herre, men gik ikke derhen. Så gik han til den anden og sagde det samme til ham, og han svarede og sagde, nej, det vil jeg ikke. Men bagefter fortrød han det og gik derhen. Hvem af de to gjorde nu, som faren ville? De svarer, den sidste, da siger Jesus til dem, sandelig siger jeg jer, toldere og skøer skal gå ind i Guds rige, før end I. Til Johannes kom til jer og lærte jer retfærdighedens vej, og I troede ham ikke, men toller og skøer troede ham, og skønt I så det, fortrød I det dog ikke bagefter, så I troede ham. Der vil komme nye folk i Herrens vingård, og de vil komme derude fra overdrevet. Der vil blive sendt nogen ud på vejene, og der er mange af dem, der ikke har papirerne i orden. Og Herren, han vil alle dem, som faktisk havde det hele klart, de havde så mange undskyldninger, de kunne ikke gøre noget. De kunne ikke gøre noget, de kunne ikke komme, de kunne ikke gøre det arbejde. Herren sagde, vil du gå ud i min vingård? Og de sagde, ja, det vil vi gerne. Men de gjorde det ikke. Og så vil Herren i en tid som denne her, hvor mørket har sænket sig, og hvor der derude i mørket lyder et skrig, og der er mange syndere, der i denne time slår sig for brystet. Dem, der slår sig for brystet, der siger, åh, vær mig arme synder nådig. Og Herren gør dem retfærdige ved det råb, der kommer. Og han tager dem til sig, og de får ny belæring. Og det bliver nogle af dem, der kommer til at føre også Guds rige videre fremover. Nye folk i Herrens vingård. Det skete før.
da vi havde huset i Knarrebrostræde i København og arbejdede inde på Christiania og i hele narkobæltet i hovedstaden i den indre by. Og der på Christiania, der var der på det tidspunkt nogle unge, der døde hver dag, af overdosis af et eller andet. Og vi samlede dem op og havde dem ind i Knarrebrostræde, Soli Deo Gloria. Sendte dem ud på gårde bagefter og behandlingssteder. Og nogle af dem kom til at stå i gerningen, også sidenhen. Og jeg så nogle af dem, der kom fra Amerika og hørte dem. Der kom fra de samme vilkår. Og jeg må sige, at deres undervisning var ligesom en anden. Det er ligesom, de talte ud fra en anden baggrund. Det var helt nye toner. Næsten en helt ny åbenbarelse over de samme gamle emner. Og Gud vil gøre noget lignende i dag. Han vil række ud og frelse og befri. Og der kommer nye folk i Herrens vingård. Nogle af dem, der slår sig for brystet. Og der er sket noget inde i deres hjerter, som er sket ved Helligånden. Deres budskab vil blive meget radikalt. De vil ikke tale den samme bløde forkyndelse, som høres nu mange steder. Det bliver ikke noget soft gospel eller light evangelium. Dem, der kommer derudfra nu, og som skal forkynde evangeliet, de taler et meget stærkt sprog. Og vi læser fra 2. Peters brev, det andet kapitel, og fra vers 4 til vers 14. Anden Peters brev, det fjerde kapitel. Nej, kan det ikke være. Det er det der med det 18. kapitel, det er anden Peters brev, det er andet, og det var det, jeg sagde i går, det er andet, det der med det 18. Det andet kapitel. Anden Peters brev, andet kapitel, og fra vers 4 til vers 14. Til Gud skånede ikke de engle, der syndede, men styrte dem i afgrunden og lå dem bevogte i mørkets huler ind til dommen. Ej heller skånede han den gamle verden, men bevarede kun retfærdighedens forkynder Noah til lige med syv andre, da han lod syndfloden komme over de ugudeliges verden. Og byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, da han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider. Men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv. Til mens denne retfærdige mand boede iblandt dem, pintes han dag ud og dag ind i sin retfærdige sjæl ved de lovløse gerninger, han så og hørte. Således forstår Herren at udfri de gudfrygtige af deres prøvelse, og at bevogte de uretfærdige til straffen på dommens dag, især dem, som besmittet atro jager efter kødelig lyst og foragter Herrens værdighed. Frække, selvbehagelige, gyser de ikke tilbage for at spotte højere åndemagter? Mens engle, der står over dem i styrke og magt, ikke udtaler nogen spottende dom mod dem for Herren. Men disse mennesker, som spotter det, de ikke kender, skal forgå som fornuftløse dyr, der af naturen er født til at fange sig forgå. De skal bedrages for den løn, de ville vinde ved deres uret. At svire ved højlys dag, anser de for en nydelse, disse skampletter og skændselsmennesker. De svælger i deres bedrageriske lyster, mens de froser sammen med jer. Deres øjne er fulde af utugtigt begær og spejder uafladeligt efter synd. De lokker ubefæstede sjæle. De har hjertet opøvet de havesyge forbandelsens børn, som de er. De har forladt den lige vej og er faret vildt ved at følge samme vej som Bileam, Beors søn. Så det er jo ret hårde ord. Og lige ud i tale. Og der er stor diskussion i de religiøse kredse, om der er noget, der hedder fortabelse, om der er noget, der hedder helvede. Og om der er noget, der hedder frelser, om der er noget, der hedder himmel. Det sidder teologerne og diskuterer i øjeblikket. Men her kan vi se, at apostlen Peter, han giver så mange navne på fortabelsen, at vi kan forstå, at dette her, det er virkelighed. Et sted siger han, at Gud vil dømme til ødelæggelse. Og det igen, må vi sige, det kan det humanistiske evangelium slet ikke rumme. Der ødelægger Gud ikke noget. Han dømmer heller ikke. Men ifølge det gamle evangelium, som apostlen Peter her udtaler, så kan vi komme i en situation, hvor hvis et sted mennesker lever med besmittet af tro, og kun jager efter kødelig lyst, hvis det der er dagsordenen, hvis det er det, der står i Ekstrabladet, som er den almindelige livsstil over hele landet, og det, som vises rundt om på lærredet og ind i tv, hvis det er det, denne spejden, denne jagen efter kødelig lyst, ja, så vil Herren se ned, og så vil han forstå at udfri dem. Ikke bare dem, der har den rette lære og dømmer alt det, der sker derude, men dem, der slår sig for brystet og ikke kan holde det ud. Der står om Lot, han led under tøjlesløse menneskers udsvævende liv. Han var ikke ligeglad. Han led under det. Han råbte til Gud. Han kunne ikke holde det der ud. Og det råb, der kom op fra ham af, det blandede sig med det skrig, der kom op fra Sodoma. Og når Gud skulle gribe ind, så gjorde han ikke det, som Abraham sagde til ham derude på vejen. Han handlede efter det princip, som Abraham ligesom lagde frem for ham. Du kan da ikke både slå de retfærdige og de uretfærdige ihjel. Du kan ikke give dem samme skæbne. Du må gøre noget. Dem der virkelig lider under der, og de kender ikke så meget. De kender hverken fra højre til venstre. Der er ikke nogen, der har belært dem om noget. Men de kan bare se, at hele det her, der nu sker, det er bare ikke rigtigt, at de råber til himlens Gud, så siger Bibelen, at Gud formår, han forstår at udfri dem. Men de andre vil han ødelægge. Han dømmer til ødelæggelse. Et andet udtryk, som apostlen bruger, og som vi jo skal være forsigtige med at sige, fordi til sidst kan folk jo ikke holde ud og høre på det. Vi kan jo blive ved med at sige, bare citere, altså således elskede Gud verden, han gav sin søn den enbårne, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Og ved I hvad, det vandes ud. Ikke fortabes, men have evigt liv. Det vandes lidt ud. Hvad ligger der egentlig i det? Så kommer Peter frem på skærmen. Og han siger,
han styrter dem i afgrunden.
Er det det, der menes med det?
Ja, det er det.
Hvis ikke du har troet på fortabelsen før, så er det på tide nu at få taget skeen i den rigtige hånd. Fordi det, der er blevet så udvandet, og folk ikke rigtig har fået fat i, og der er ikke nogen, der slår sig på brystet længere, fordi det er ikke rigtig virkelighed. Det er den liberale teologi at sige, det er alle vegne. Der er ikke noget helvede, der er ikke nogen fortabelse, der er ikke nogen dom. Der er ikke nogen Gud, der ødelægger noget. Der er ikke noget opgør, der finder sted. Alt det der, det er sivet ind. Så der er ikke nogen, der tager det så alvorligt. Så de til sidst slår sig på brystet og siger, du må i hvert fald hjælpe mig og min familie her. Hjælp os. Og så er det jo godt lige sådan at få projektøren fejet ind over de gamle støvede skrifter og høre apostlen Peter rejse sig ligesom fra graven af og sige, ja, det som Gud mener, når han siger fortabelse, det er, at han styrter dig i afgrunden. Men han forstår at udfri dem, der pines dag ud og dag ind. Sådan står der om Lot. Han pintes i sin sjæl dag ud og dag ind. Og til dem, som ikke rigtig kan fatte det der med at blive styrtet i afgrunden, og som stadigvæk har lidt svært ved at forstå, at det er rigtigt, når Jesus taler i lignelsen om Lazarus, den fattige mand, der lå på gaden. Da han døde, så kom englene og bar ham ind i Herrens nærvær. Det er rigtigt. Der kommer engle. Men det er også rigtigt, at ham den anden, kolde, hårde mand, der lukkede døren og ikke ville have noget med den arme stakkel at gøre, der lå udenfor. Han lå hundene slik, han så. Det er også rigtigt, at da han døde, så blev han begravet. Og så stod alle mennesker pænt omkring graven, fordi så var der jo ikke mere. Og de havde hatten i hånden. Og der var underligt stille, at de gik bort. Men Bibelen holder ikke op der. Bibelen siger, da han slog sine øjne op i dødsriget, hvor han var i pine, så råbte han. Fortabelsens virkelighed, det er snart det eneste, der kan få mennesker til at standse op og slå sig selv for brystet, fordi kærligheden skal blive kold hos de fleste. De kan se de uhyggeligste ting, uden at det rører dem. De unge mennesker, deres tilværelse fra ganske små er befolket med mord og drab og vold og horrorfilm og motorsavmassakre og jeg ved ikke hvad, som tegnet Walt Disney-verden er ikke mere Walt Disney. Det er uhyggelige monstre, som fylder deres tilværelse og simpelthen forhærder dem, så at de har ikke rigtig nogen følelser mere over for det der. Og det eneste, der kan vække den generation op, det er, at Gud besøger dem og fortæller dem, du skal være klar over, at der er noget, der hedder evigt liv og fortabelse. Der er noget, der hedder, at der bliver et regnskab bagefter, så at nogen af dem kan slå sig selv for brystet og sige, åh Gud, vær mig arme, sønder, nådig. Og jeg talte med en søster i dag om det, jeg kan huske som dreng, at der var en, der gav mig en bog om Grimms eventyr. Og den læste jeg. Og den var illustreret. Og det var i grunden, altså når jeg tænker på det bagefter, det var nogle uskyldige illustrationer. Der var ikke noget særligt rædsel ved dem. Men der var altså et billede, hvor hende der, prinsessen, med sin lange flætning fra tårnet, skal hejse prinsen op. Og så er der en heks, og hun klipper flætningen over. Og hun var altså illustreret. Jeg siger til jer, det var forholdsvis uskyldig illustration. Men den heks, det ansigt, har forfulgt mig i hele min barndom. Jeg ikke kunne sove. Jeg vågnede op og badede i sved om natten. Den der lille uskyld, så tænker jeg på, hold da op. Med den massive påvirkning, som der er på de unge i dag. Hvad må de ikke leve med? Hvad er det ikke, der kommer ind og simpelthen snører deres hjerter sammen, så at de ikke rigtig kan nås længere? Og de skal frem til det punkt der, det siger skriften med, der kommer en udrensning, så der kommer en dommens ånd. Så at hjerterne bliver brudt og bliver knust, fordi Gud vil ikke afvise et sønderbrudt hjerte. Tolleren, han blev ikke afvist, han gik retfærdiggjort hjem. Hvordan skal de nås? Og der vil komme nye folk i vingården. Og de vil lægge tingene frem, som det er. Gud lader katastrofen komme over sådanne steder. Alle, der anser det for en nydelse af svire ved højlys dag. Og hvis det var mig, der havde redigeret de der sider i Bibelen, sådan lidt med vor tid for øje, så tror jeg nok, jeg ville sådan lige have måske sagt, det kan vi ikke lige ændre de ord der lidt. Skampletter. Skændselsmennesker. Det er så, som om man er personligt vred på dem. Det er han måske også, Peter. Skampletter. Skændselsmennesker. Det er jo begreber, vi slet ikke beskæftiger os med i dag, men de eksisterer. Og nogle af dem har måske bispeværdighed. Skampletter. Sådan et forslag. Skændselsmennesker. Dem skal I ikke have samkvem med. Udluk sådan nogen fra jeres kreds. Det er Herrens ord om det, vi står overfor her. Men Gud forstår at udfri de gudfrygtige. Den gudfrygtige Lot, står der. Han var gudfrygtig. Han frygtede Gud. Han lykkedes ikke rigtigt. Fordi han var, som det rigtigt er blevet sagt, en kompromis efterløber. Og det gik skidt med hans familie. Hans kone endte som en saltstøtte dernede ved Dødehavet. Hans to døtre. Men de slæbte med sig op i hulen. Ved Sora er ikke værd at nævne. De havde ikke fået Sodoma ud af hjertet. Jamen, hvad ligger der i fortabelsen? De skal bevogtes til straffen på dommens dag. Det er også et udtryk, der er her i Peters brev. Bevogtes. Jeg ved ikke hvor og hvordan. Nogle huler dernede et sted. Bevogtes. Til straffen. Jamen, eller straf, ja. Når Herren gør regnskabet op på jorden, så er der noget, der hedder straf. Og der er noget, der hedder belønning. Der er noget, der hedder fortabelse, og der er noget, der hedder frelse. Der er noget, der hedder himmel. Bliv bort af englene ind i Abrahams skød. Og der er noget, der hedder helvede. Send en eller anden op til mine brødre og sig, de må igen hernede, for jeg lider forfærdeligt i denne hede ovn. Men Herren forstår at udfri den retfærdige mand, som bor midt iblandt dem. Og det er den opgave, vi har fået nu i den kommende tid. Vi skal bo midt iblandt dem. Dem derude, som ligger under for alle mulige magters herven, dem må vi gerne have samkvem med. Dem må vi gerne spise med. Dem må vi gerne have fællesskab med på den ene og den anden måde, så vi kan føre dem til Herren Ikke for at blive ligedannet med dem, eller være en af deres på det. Det gjorde Jesus ikke. Men de holdt sig tæt til ham, fordi det var så skønt at høre ham. Det var helt, helt anderledes end det, som farisæerne sagde. Når de var sammen med ham, så fik de håb. Og farisæerne knurrede og sagde, han sidder og spiser sammen med en syndig mand. Og så sagde Jesus, jamen der var sådan og sådan. Han havde så mange forår. Og så blev der sådan glæde, da en omvendte sig. Der er glæde i himlen, når en omvender sig. Så vi går ind nu, også efter dette stævne her, i en ny tid, hvor at Herren vil give os forbindelse med nogle mennesker, som normalt ikke vil komme iblandt os, men vi er iblandt dem. Den retfærdige mand, som boede iblandt dem. Og det bliver en anledning til, at Gud kan røre dem og række sin hånd ud til dem. Jeg tror, det var inspireret af Alfred, det er det første ord, som han siger, han har fået fra Herren. Nu vil Herren række sin hånd ud til dem, og det er ikke, sagde Alfred, et slapt håndtryk. Et fast håndtryk, fuld af kærlighed, og et par øjne, som er fulde af kærlighed og medliden og medynk og kærlighed. Og Herren vil hjælpe og frelse. Og ud af det vil der også blive rejst nogen op, der bliver nye folk i vingården. Og de vil tale et sprog, som vi ikke rigtig har hørt før. Men det bliver meget lige på. Og de vil citere nogle af de ord, som vi har været tavse omkring i lang tid. Noget af det, som Peter sagde og Paulus sagde. De vil sige det samme. Fordi det er den eneste måde, de rigtig kan nå igennem til deres egen generation. Som har været under en forhærdelse, som ingen af os kan gøre os nogen forestilling om. Hvor stærk den i grunden er. Amen.